ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរដ្ឋដែលជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតនិងជាអនុប្រធាននៃសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាផងដែរចាស
សួស្តីអ្នកកណ្ដាល
ចាសអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញថាប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2017នឹងបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកឬហៅកាត់ថា CREN តើអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើយុវជនរបស់យើងនឹងបង្កើតវេទិកានេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាកាលពីប្រហែលអាទិត្យមុននេះនាងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងយុវជនទាំង28រូបដែលនឹងចូលរួមកម្មវិធីគេហៅកាត់ថាកម្មវិធីស្ទាក់ឆ្នាំនេះនឹងហើយបាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់អំពីស្ថានភាពទីជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រជាជនកើតជំងឺមហារីកដល់ទៅជា 15,000 នាក់ហើយមានអ្នកស្លាប់ទៅវិញដល់ទៅជា 10,000 នាក់ដូច្នេះជាបន្ទុកធ្ងន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដូច្នេះយើងក៏ចាប់ដើមរួចដើមគំនិតធ្វើជាគម្រោងនេះឡើងដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកផងហើយនឹងគម្រោងនេះក៏មានគោលបំណងជួយរៃអង្គាសថាវិការដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពស្រាវជ្រាវស្ដីពីជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងចា
។តើអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ពីរបៀបវិរៈនៃវេទិកានេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមហើយធ្វើនៅកន្លែងណាដែរ?
គម្រោង CREN នេះតាមពិតទៅវាជាអសកម្មទេអសពេញមកវាគឺហៅថា Cancer Remembrance Appeal for the Needy យើងហៅកាត់ថា CREN ដែលនៅក្នុងនោះយើងមានចែកជាសកម្មភាពតូចតូចហើយសកម្មភាពដំបូងគេដែលយើងនឹងធ្វើឡើងនោះគឺជាវេទិកាសុខភាពមួយដែលស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ឬមួយក៏ការបង្ការជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែតុលានៅវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ថាសាលាតិចណូនោះគឺពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង5រសៀលហើយនៅក្នុងដែរយើងគ្រោងនឹងអញ្ជើញអ្នកចូលរួមប្រហែលជា71,000អ្នកដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះចា៎
ចា៎ហើយតាមរយៈការចូលរួមស្ដាប់វេទិកាសុខភាពនេះតើយុវជនរបស់យើងគាត់នឹងអាចយល់ដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកហ្នឹង
យើងគ្រោងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីហានិភ័យដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហើយយើងក៏នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមហារីកចំនួន6ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដូចជាមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកសដន់មហារីកសួតមហារីកថ្លើមមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកក្រអូមមាត់ចាយើងផ្ដោតលើមហារីកទាំង6នេះដោយសារហេតុផលទី1ជាមហារីកដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយហេតុផលទី2គឺជាមហារីកដែលយើងអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្ការវាបានមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះនេះខ្ញុំនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីវសុខាដែលគឺជាប្រធានផ្នែកជំងឺមហារីកនៅទីពេទ្យកាឡម៉ែនោះនឹងរៀបចំជាវេទិកាអប់រំស្ដីអំពីហានិភ័យដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកទាំង6នេះហើយនឹងវិធានការដែលប្រជាជនយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកទាំង6នេះបានមានប្រសិទ្ធភាពចា
៎ចា៎ហើយបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគិតថាតើការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអំពីជំងឺមហារីកហ្នឹងតើនៅមានកម្រិតណាដែរហើយតើពួកគាត់គួរយល់ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសនោះ
បើសិនជាតាមការសិក្សាខ្លីមួយដែលកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅនិស្សិតនៅសាលាពេទ្យនោះគាត់បានធ្វើការសិក្សាថ្មីៗនេះប្រហែលជាប្រមាណខែមុននេះស្ដីអំពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាយើងធ្វើតែលើមហារីកមាត់ស្បូនទេបានឲ្យដឹងថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនទោះបីជាគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងកម្រិតចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅនោះខ្ពស់ក៏ដោយក៏ការយល់ដឹងរបស់គាត់ស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះនៅមានកម្រិតទាបហើយយើងមើលឃើញថាដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយគឺមិនបានទូលំទូលាយល្អចា៎អញ្ចឹងបានជាយើងធ្វើការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដឹងខ្ពស់ស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះទាំងអស់គ្នាចា៎
តាមខាងមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលនឹងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងតើនឹងផ្ដល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
ចាអរគុណមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលនឹងបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2018នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើសេវា4ចាដែលនៅក្នុងនោះសេវា សំខាន់ទីគេគឺការព្យាបាលជំងឺមហារីកចាគឺការព្យាបាលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកសេវាមួយទៀតគឺការបង្ការជំងឺមហារីកចាមានដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការធ្វើគេហៅថាការរុករកជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលដំបូងឬមួយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា screening នោះឯងទី3គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចំនួនក្រោយឲ្យចេះពីជំនាញព្យាបាលនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកហើយនឹងទី4មួយទៀតនោះចុងក្រោយនេះគឺការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺមហារីកចាដូច្នេះចំពោះប្រជាជនទូទៅគឺគាត់អាច benefit បានផ្ទាល់ចាគាត់មានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ចំពោះការព្យាបាលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការបង្ការចំណែកការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការស្រាវជ្រាវគឺជាប្រយោជន៍ដល់មិនផ្ទាល់ដែលជាអង្វាច់ជាប្រយោជន៍យូរអង្វែងទៅទៀតចា
អ្នកស្រីវិជ្ជាមនិតបានលើកឡើងថានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកហ្នឹងនឹងមានសេវាព្យាបាលជំងឺមហារីកនានាតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាតើសេវាកម្មទាំងអស់នោះតើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបង់ថវិកាឬក៏សេវាកម្ម free ដែលឥតគិតថ្លៃ
ចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកនឹងធ្វើការព្យាបាលជូនដែលឥតគិតថ្លៃចាចំណែកប្រជាជនដែលគាត់មានលទ្ធភាពនឹងត្រូវបង់សេវាដោយធម្មតាចា
ចាអ្នកស្រីវិជ្ជាមនិតតើជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើង
ចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាវិជ្ជាមនិតម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការបង្ការជំងឺមហារីកនេះអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយនេះបានសង្កេតឃើញថាជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងច្រើនចាហើយជាពិសេសនៅវ័យក្មេងៗចាអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសយើងមានការខុសប្លែកពីជំងឺនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាមហារីកមួយចំនួនដូចជាមហារីកសូដង់និងមហារីកពវៀនធំជាដើមគឺអ្នកជំងឺដែលកើតនោះគឺមានវ័យក្មេងចាដូច្នេះនឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលយើងត្រូវបាត់បង់ធនធានក្មេងៗដែលមានសក្តានុពលទៅជំងឺមហារីកនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពឲ្យបានច្រើនជាងមុនជាពិសេសនៅលើការបង្ការជំងឺមហារីកហើយចង់ឲ្យពួកគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់ព័ត៌មានឬមួយក៏ការអប់រំសុខភាពនានាជាពិសេសការអប់រំសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកឲ្យបានទាន់ពេលចាកុំឲ្យមកជំងឺមហារីកសម្រាប់ប្រជាជនយើងច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដូចនេះទៀតចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីជំងឺមហារីកចាសូមជម្រាបលា
អរគុណអ្នកកញ្ញាជម្រាបលា